اختيار أداة لك راديو ثير. Ertiringiz xayrli bo'lsin, hurmatli radio dinlayichilari. Shugun 2014-yilning 13 fevrali, haftaning penshanba kuni. Xabarlar undirligi va go'ziyatim gaplashiklarimizni boshlamasdan oldin kunning tayyorliklari bilan tanish bo'ling. Gaplashigi go'daral baryar. Ashxobod vaqti bilan soat 9. 31 soni profsoyuzdan, investorlardan va odam huquqlarining qo'riqchi qo'ramalardan iborat to'pir Chexiya Respublikasining prezidenti Milosh Zemani, O'zbekistonning prezidenti Islom Karimovning Praga barmog'ini Eden chaqirig'ini yatirmog'i chaqiryarlar. Qo'ramalar sarshanba uni chavedan ochiq xatinda Chexiya Respublikasining 25 yillab qiynamalari ulan maqsiyati qarshidoshlari iydirlamaq va paxta o'nimchiligini majburiy zahmat ko'yizini ulanmaq bilan o'zini tanadan Karimovay chaqirmog'ini uli aladalanma bildiryar. Postsovet davlatlarining potensial iqtisodiy partnyor hukmida qarayan Zeman Karimovning safarini yatirmajog'ini aydiyar va tanqidchilari ikki yuzlilikda ayblayar. Chexiya Respublikasining o'nki dashari ishlar ministri va prezidentligi dalashkar Karel Schwarzenberg Azad Yevropa Adatlik radiosining o'zbek qulluğu bilan suhbatlashlikda prezidentning vazifasi Chexiya Respublikasining bahviyatlarini o'nga surmoqdir. Prezident Zeman o'zbek prezidenti bilan gaplashishlarda O'zbekistonning turmalarindagi odamlar va beylikki masalalar borada gaplashsa men xushhol bo'lardim deydi.
The job of the president is to foster the interests of the Czech Republic.
O'zbekistonning prezidenti Islom Karimovning 20-22 fevralda planlashtirilgan bu safari uning 2005-yildan beri Yevropa 3-chi safari bo'lar. 2005-yilda Yevropa birlashigi Andijondagi qirg'inchiliklar sababli Toshkentga qarshi sanksiyalar yeritibdi. Sarshanba kuni Almatada qahr g'azabi bilan o'nlarcha protestchi Qozog'istonning Milliy bankining o'ngida protest kechirdilar va yurtning milliy puli tenganing 19% chenli pesi tushmagi borada kelgan rasmiy qarorning sabablarining tushuntirilmagini talab etdilar. Kabir protestchilar bankning boshlig'i Qayrat Kalimbetov ayblab, unga ervet so'zlar bilan so'kdilar va uning vazifasidan chekilmagini talab etdilar. Kalimbetovning o'rinbosari Quvat Qo'jahmetov protestchilar bilan sarshanba kuni do'stlashdi va bahalarning qalmog'ini o'ngin almag'i shelidir ayetlarning banklardan dollardalan kreditlari bilan bog'li metallarni o'rinmagi va'da berdi. Seshanba uni tenganing hukumatining qochmog'ini ruxsat bermak qarorini ig'lon eden Kalimbetov dekabr ayida milliy pulning hukumatsizlanmagina qarashilmaganligini aytibdi. Cholbiroqning o'zinda da yurtda olish-salish narxlari 1 amerikan dollari uchun 186 va 200 tenga aralig'ida o'rnatdi. Dushanba kuni 1 amerikan dollarini 156 tenga sotib olib bo'lardi. Xalqaro Olimpiya komiteti va Sankal sport o'yinchi xalqaro federatsiyasi Sankada tipyan sportchi Gurjistonli Nodar Kumaritashvilini yatladilar. Gurjistonli sportsmenning yo'g'ilmog'ini 4 yil to'ldi. Nodar Kumaritashvili 2010-yilning 10 fevralida Vankuverda kechgan Olimpik o'yinlari yangi boshlanganda distansiyada helakchiligiga uchrabdi. Ol 21 yoshinda edi. Xalqaro Olimpiya komitetining matbuot vakili Mark Adamsning aytmoqchi bo'lsa, sarshanba uni Kanadaning Vankuver shahrida Sankal sport o'yinchi markazida gul qo'shilish tavarati oldi. Mark Adams sarshanba kuni Sochidagidan bu chiqishida sportsmenni Gurjistonda yodigarlik tikma o'rinda Kumaritashvilining mashg'uloti bilan gaplashib kechirilganligini aytdi.
Today or indeed in 4 years time because we will continue to work with the family to come up with a really good life.
Sarshanba kuni Sochida o'tgan Olimpiya o'yinlarida sanki bobsleyali yarishlarda Kumaritashvilini dimmiq bilan yodladilar. Ukrainaning Poltava regionida Yevropa birlashuvining tarafdor aktivistlarining ishini teridan sudya atilib o'ldirildi. Ukrainaning ichki ishlar ministrligining sarshanba kuni aytmoqchi bo'lsa, seshanba kuni oqshom Kremenchuk shahrida nevelli odamlar sudya Oksana Loboденkoni atib tura 34 yoshli Loboденko so'ng kasalxonada yo'qoldi. Kechan ayda sudya Loboденkoning hukumatga qarshi chiqish etgan protestchilarning bir nechasini ularning Kremenchuk shahar kengashining binosini bosib olmoqdagi roli uchun suddan o'ng Nyacha unlik to'sqa etmak varada qaror chiqaranligi varada xabar berildi. Dernovchilar Loboденko qarshi edilgan hujuming uning professional ishi bilan bog'liq bo'lmog'ining mumkinligini bildirdilar. Қазақстанның Сауды Чаршенбе Униордың орынмақ министрінің орынбасарыны парақорлық үлен бағылы еш ойынша 20 февралы ченлі Саудтан өң түрмет тұсағылығына хөкіметті. Генерал Бахат Майкеев сейшенбе уни тұсағы әділді. Дерінгөчілерің айтманы өре Майкеев 1,5 миллион доллар мөчөрді пара алмақтай планяр. 2011 жылың сентябр айындан вәрі орынмақ министрінің орынбасары өзіпесінде ішлен Майкеев соңқайларды пара алмақтай планып тұсағы әділен екетек юқыры өзіпілі ел басшы. Декабрь айында Қазақстанның хова күштерінің башлығының орынбасары генерал Аскар Булдешев өз вазифасынан қиянатшылықты пайдалану үшін 8,5 жыл түрме тұсағылығына хөкім етілді. Июль айында Қазақстанның харби өпченчілік идарасының өңкі жолбасшысы генерал Алмаз Асенов 11 жыл түрме тұсағылығына хөкім етіліпті. Сочида Олимпиада көрілін таярлықлары танқид етмегі үлен танимал тивиғаты ғоройыз активист 3 жылық түрме тұсағылығына хөкім әділді. Регионың пайтақты Краснодар шәкәрінің суды Чаршенбе үні Евгений Витишконың үзіленмесіні ерет етті. Демірғазы Кавказды тивиғаты ғорама көнші ғораманың ағдасы Витишко Сочида Олимпия десқаларының ғорлышығы үлен бағылылықта жайларың хем биналарың юмрылмағы себәпли хәкіметлері ачық танқид етіпті.